bomberos, a nenas bañándose en las piscinas, a mujeres mayores, a rapaces y rapazas novas, pues fai que pense, merece a pena esto da política cando o teu traballo sirve para mellorar a vida da xente. Por lo tanto, hoxe é un día moi especial para min, sintome moi feliz e quero agradecerlle moito ao alcalde de Bueu que pensara en que a presidenta hoxe que se abría ao público, eu debería estar aquí. Estou moi agradecida porque me satisfizo moitísimo mirar a xente tan contenta, a cara da alegría da xente, non tan orgullosa de que haxa unha piscina como esta en Bueu, que por certo, eu creo que é a piscina máis moderna de todo Pontevedra, incluso diría que seguramente tamén de Galiza.